nimpenja ruħi fis-soċjetà. Bħala imam din, aħna l-koll obbligati li nagħtu l-impentana fis-soċjetà li ngħixu fiha. Proverbju Ingliż jgħid: "Charity begins at home." Fil-lezzjoni ta' qabel din, tkellimna kif il-karità jew l-imħabba hija l-ogħla virtù teologali. Iżda l-impentana għandu jibda minn dawk li huma l-eqreb tagħna. B'xi mod, aħna l-insara dejjem inkejlu ħajjitna nisranija mal-10 kmandamenti li Alla tal il-Mosè fuq il-Muntanja Sinai. Kieku kellna neżaminaw il-ħajja tagħna fuqhom, faċli ħafna b'xi ftit eċċezzjonijiet li ngħaddu mill-eżami, kemm il-darba nosservawhom. Għax ħafna drabi, il-liġi tgħidlek x'inhu dak li m'għandekx tagħmel biex il-ħajja fis-soċjetà li ngħixu fiha tkun waħda kalma kemm jista' jkun. Iżda hemm differenza bejn dak li m'għandekx tagħmel għal dak li aħna obbligati nagħmlu fis-soċjetà li ngħixu fiha. Ħafna huma dawk li huma toroxx għal bżonnijiet tas-soċjetà. U peress li huma ma jkun jonqoshom xejn, jaħsbu li fis-soċjetà kulħadd hu bħalhom. Dawn ikunu tip ta' nies li la jaraw, la jisimgħu u lanqas jitkellmu fuq il-bżonnijiet tas-soċjetà. Kieku bħala nsara ta' veru kellna nħarsu lejn il-beatitudnijiet bis-serjetà, naraw li dawn qed jitkellmu fuq ir-realtajiet tas-soċjetà tal-lum. Kif ra l-folol, Ġesù tala fuq il-muntanja, għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: "Ħinjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewijiet. Ħinjin li mniktin, għax huma jkunu mfarġa. Ħinjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħinjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbajn. Ħinjin dawk li jhennu, għax huma jsibu ħniena. Ħinjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw l-Alla. Ħinjin dawk li ġibu l-paċi, għax huma jissejħu u li tal-Alla. Ħinjin dawk li huma perseguitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħinjin intom, meta jgħajrukom u jipperseguitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Hekk kienu jipperseguitawhom lill-profeti li kienu qabilkom." Minn Mattew kap 5 vers 1 sa vers 12. Tkun f'qir fl-ispirtu jfisser li l-ewwel qabel kollox tiddependi fuq Alla. Dawn huma dawk in-nies li m'għandhomx bżonn ħafna ġid materjali biex ikunu ferħana. Il-veru ferħ jagħtihulek Alla biss. Għalhekk ikunu dejjem lesti li jgħinu jagħtu lil-ħadd ieħor biex jaraw il-ferħ f'dawn in-nies. Li tkun imnikke tifisser li tħossok imdejjaq minħabba li n-nies ikunu qalbhom ħażina mal-oħrajn. Li imnikke jiddispjaċih meta jara lil-ħadd ieħor imweġġa u għalhekk jara kif jagħmel biex iferraħhom. Li imnikke jaħdem biex id-dinja tkun aħjara l kulħadd. Madre Teresa kienet tajt li mhux kulħadd kapaċi jagħmel affarijiet kbar, imma nistgħu nagħmlu affarijiet żgħar b'imħabba kbira. Li jkollok qalb ħelwa jfisser li tkun ġentili u qalbek tajba. Ma jfissirx li tħalli l-ħadd ieħor jagħmel li jrid bik, iżda li tkun ħanin fi kliemek u f'dak li tagħmel. Tfisser ukoll li tuża r-rigali li tak Alla l-ħadd ieħor. Li tkun bil-ġuħ bil-qaċċa l-ġustizzja tfisser li taqsam ma' minnu fil-bżonn. Ġustizzja tfisser li timxi b'mod xieraq u ġust. Meta tħen, jiġifieri li taħfer lil dawk li għamlulek id-deni. li tħen ifisser li ma tpattix u ma tikkastigax. Ekki l-ħniena ta' Alla għalina. U għal-missir li jaħfrinna u jiksina bl-imħabba l-bla tarf tiegħu. Fil-missirna ngħidu aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina. Aħna rridu nuru ħniena ma ta' madwarna bl-istess mod li Alla juri ħniena magħna. Li tkun safi f'qalbek ifisser li ma tkunx egoist. Dawk li huma safja f'qalbhom ma jagħmlux il-ġi tal-gwadan personali tagħhom. Li tagħti mingħajr ma tistenna xejn lura u għad ta' mħabba u li jgħinek issib il-veru ferħ. Li ġġib il-paċi jfisser li tkun strument biex fid-dinja ġġib il-paċi li jixtieq Alla. Ma tistax iġġib il-paċi jekk inti stess ma tkunx paċi ma' Alla u ma ta' madwarek. Mhux faċli li ġġib il-paċi għaliex ta' bnedmin li aħna ma nsibux faċli biex naħfru lil dawk li b'xi mod jagħmlulna ħsara. L-ewwel reazzjoni tagħna tkun l-impattu u mhux li nġibu l-paċi. Min iġib il-paċi ikun solva problema mingħajr violenza. Li tkun ippersegwitat tfisser li xi wħud jimxu miegħek b'mod inġust minħabba li inti tkun għażilt li timxi wara Ġesu biex issib lena. Jista' jkun li jwaqgħu kaċċajt għax tagħżel li tħobb u turi ħniena, għax taħdem għall-paċi u għall-ġustizzja. Ma Ġesu qal li dawk li jgħażlu li jimxu warajh ikun ħaqhom is-saltna tas-smewiet. Il-beatitudnijiet huma bħal programm ta' ħajja ta' kull nisrani dix-xiplu ta' Ġesu. Dawn ifasslu l-identità ta' kull nisrani. Bihom aħna nistabilixxu kif nistgħu l-impenn nisrani b'konsistenza f'kull ambjent li nkunu fih. Is-sejħa tagħna ta' mam din hija din. Li għandna naqdu sejħa tagħna b'kuraġġ, perseveranza u b'determinazzjoni għax imsaħħin minn kliem li m'għallem, ara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.